qilishning iloji yo'q. Bizdagi raqamlar faqat kasalxonalarda qayd etilgan yarador va o'lganlarga oid, ammo haqiqiy vaziyatning rasmiylar aytayotganidan ko'ra bir necha barobar dahshatliroq ekanini tan olamiz. Shuni bilgan holda biz hozirda kasalxonalardan boshqa joylarga ham borib, u yerdagi yaradorlarga yordam berishga urinyapmiz, deya javob berdi tashkilot vakili va Severin Shapazdan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'sh va Jalloboddagi 14-iyunga qadar o'lganlar soni 120 ga yetgan, ammo mustaqil jurnalistlar birgina 12-iyunga qadar O'shning o'zida kamida 1,5 ming odam o'ldirilganini aniqlashgan. Siz bu raqamlarni tasdiqlaymizmi, degan savolni berdik.
Ha,
menimcha jurnalistlar raqami to'g'ri. Bizga bo'layotgan qo'ng'iroqlar, ko'rayotganimiz buzg'unchilik ko'lamidan qurbonlar sonining kamida shuncha bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, dedi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining O'shdagi vakili Severin Shapas. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Interfax agentligi Jalloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishcha, bu shaharda 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Bu xabarlarni shuningdek Itartas va Germaniyaning Deutsche Welle, ya'ni nemis to'lqini agentliklari ham tarqatishdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, biz Qirg'iziston janubidagi vaziyatni kuzatib boramiz va hozir e'tiboringizga ana shu qonli voqealarga bag'ishlangan qurultoy ishtirishining maxsus sonini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Milliy himoya instinktidan kelib chiqqan savollarni bugun muhokama qilamiz. Mana 4 kundirki Qirg'iziston janubida qirg'in davom etmoqda. Bu qirg'in oqibatida rasman 100 dan oshiq, norasman esa 1000 dan oshiq odam o'ldi. Rasman 75 ming o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga qochib o'tdi. Bu voqealar hech bir millat irodasini ifoda qilmagan fitnakorlar ishi deb aytilayotgan bir paytda O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan tashkilot vakillari bu holat aynan o'zbeklarga qarshi qaratilgan etnik tozalash ekanini ham aytmoqda. Kim aybdor degan savol paydo bo'lishidan oldin o'zbeklar o'zini qanday himoya qilsin degan jon qutqaruvchi savol ham o'rtaga chiqdi. Bu savolga javob izlagan guruhlar O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. Bugungi eshittirishimizda ana shuni muhokama qilsak. Eshittirishimizda ayni damlarda O'shda o'z uyi, o'z mahallasini himoya qilayotganlarning darg'asi Zokirjon, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, muxolifat lideri Muhammad Solih ishtirok etadi. Shuningdek, Pragadagi studiyada qirg'iz jurnalisti, Ozodlikni qirg'iz bo'limini taniqli jurnalistlardan biri Esanboy aka Nurushev ham ishtirok etmoqda. Kamoliddin, sizdan eshitsak, ya'ni mana aynan siz imzo chekkan ariza bugun yorug'likni ko'rdi va sizning tashkilotingiz O'zbekiston Qirg'izistonga qo'shin kiritsin degan talabni ilgari suradi. Kamoliddin,
bilasizmi, mana bu yerda bizning asosiy fikrimiz shundan iboratki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro qonunchilik normasida tinchlikka majburlov degan bir punkt bor. Принуждение к миру. Biz aynan mana shu moddani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatilish kerak degan bir fikrdamiz. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida, uning nazorati ostida zudlik bilan bir qancha davlatlar koalitsiyasi yoki O'zbekistonga mandat berilsa, O'zbekistonning qo'shin kiritishi va u yerda zudlik bilan tinchlik o'rnatilishini ta'minlash kerak. Ayni paytda bu xavotirli fikr, buni biz juda ham yaxshi tushunamiz, ya'ni u yerdagi O'zbekistonning aralashuvi mintaqaviy konfliktni biroz kuchaytirish ehtimoli mavjud, lekin agarki mana shu jarayon legitim qilinadigan bo'lsa, xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan legitim qilinadigan bo'lsa va bunga Rossiya, Qozog'iston bosh qo'shadigan bo'lsa, bundan boshqa chora yo'q, chunki u yerda haqiqatda genotsid ketyapti. Ya'ni xalqaro qonunchilikda genotsid degan tushuncha bor. Aynan o'sha terminni, ana o'sha tushunchani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatish mumkin. Ya'ni aholining u yoki bu bir alomati bilan ikkiga bo'linishi, ya'ni ajratilishi va Qirg'iziston holatida etnik bo'linish orqali boshqa ya'ni etnik guruh boshqa bir etnik guruhga asoslangan holda, ya'ni etnik kelib chiqishiga asoslangan holda qarayapti. Qirg'iziston hukumati u yerga qo'shinlar yubordik, harbiylar yubordik deyapti. Lekin mana Rossiyani ORT, RT televiziyasidan ko'rsatib turibdiki, harbiylarning o'zi etnik qirg'inda ishtirok etyapti. Bu mutlaq hamma harbiylar demoqchi emasman, lekin shunday holatlar mavjud.
Kamoliddin, demak sizning fikrlaringizni eshitdik. Demak Kamoliddin Rabbimov va u bilan birgalikdagi guruh O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning bu boradagi fikrlari qanday?
Birinchidan bu voqeani haqiqatdan ham genotsid deb atashga butun sabablar afsuski bor. Bu dahshatli bir ibora, ammo termin, ammo bugungi mana shu 4 kun ichida bo'lgan voqealar bitta xalqni, bitta etnik guruhni o'sha uning yashab turgan joyidan chiqaribgina qolmay, balki etnik tozalashni o'tkazilayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi va buni haqiqatdan ham genotsid deyish mumkin. Buning oldini olish uchun albatta xalqaro tashkilotlar, davlatlar hammasi o'zicha o'ylayapti, lekin o'ylar ekan mana 3 kun o'tib ketdi va 3 kun ichida bizning olgan xabarlarga ko'ra, g'ayri-rasmiy xabarlarga ko'ra 3000 ga yaqin o'lik bor bugun. Chunki juda ko'pchilik o'zlarining o'sha qarindosh urug'larini o'sha issiqda jasadlari sasib ketgandan hech kimga indamay ko'mib ketyapti va ba'zi jasadlari kimligi noma'lum bo'lgan insonlarni ham odamlar o'zlari ko'mayaptilar. Ya'ni hozir rasmiy raqamlar hozirgi ochiqlangan, bugungacha ochiqlangan rasmiy raqamlar aslida haqiqiy o'sha raqamining 1/10 ham tashkil qilmaydi. Bu bir dahshatli bir raqam aslida. Ya'ni 3000 taxmin qilishyapti, balki undan ham ko'proqdir. Buncha insonni 3 kun ichida va qisqa vaqt ichida qirib tashlash uchun katta bir tashkil qilingan o'sha o'lim mashinasi lozim bo'ladi. Bu o'lim mashinasini bitta xuliganlar guruhpasi yoki shu o'zbeklarni yomon ko'rgan o'sha banditlar buni qilishi hech mumkin emas. Buning orqasidan menimcha katta bir kuch turibdi va hatto tashqi kuchlar turibdi va ichki o'sha Qirg'izistonning ichida ham buni destaklayotgan, balki hukumatga aloqasi bo'lgan odamlar ham turibdi degan taxmin menimcha haqiqatga yaqin. Bu dahshatli bir narsa aslida. Shunday holatda bu voqealarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Hozir ODKPning mana Shanxay birligining qo'shinlari kirsin desak, bu albatta mintaqadagi o'sha hozirgi tarang ahvolni yana ham taranglashtiradi. Ularning meni yordam berishiga ko'proq ishonmayman. Ammo O'zbekistonniki kirsin desak ham o'sha yana o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tarang vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin. Menimcha o'sha hozir bugungi eng maksimum, ya'ni eng optimal yo'l o'sha agar mumkin bo'lsa o'sha 10ning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shinlari kiritilishi, u yerda tinchlikni saqlashi balki eng optimal yo'l bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih fikrlarida ikki xil fikr yangradi. Demak, birinchi fikr Kamoliddin Rabbimovga tegishli, ya'ni O'zbekistonni qo'shinlari kirsin degan fikr aytildi. Muhammad Solih nazarida moviy dubulg'alar, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchliksevar kuchlari kirsin degan fikr aytildi. Bundan oldin Roza O'tinboyeva xonim, demak, Rossiya qo'shinlari mamlakatga kirsin deb iltijo qilgan edi. Hozir studiyamizda mana Esanboy aka o'tiribdi, qirg'iz jurnalisti. Mana ikki xil fikrni eshitdingiz. Esanboy aka, sizning fikrlaringiz qanday mana?
Men birinchidan genotsid haqida. Mana aprelda Bishkekda qirg'izni qirg'iz otib saldi. Onda ham 100dan oshun kishi o'ldi, 1000dan oshun kishi yaradar bo'ldi. Bu sol kelib, barlig'i kelib,
aka ukani o'ldiryapti, ota bolani o'ldiryapti-da.
Bir qirg'iz qirg'izni otib saldi. Bundan bir qana nersa bor bu yerda, u Qirg'izistonda hukumat alsiz. Ol uning kuchlari yo'q. Kuchlari bo'lgan kundada ham hozir o'shal qovsizlik kuchlari o'rtasida bo'linyapti. Biri Bakiyev tarafidan istaydi, ikkinchisi hozirgi legitimli hukumat tanimaydi, mo'yindamaydi.
Biroq bir kitib politsiyasini o'ylayapti.
Keda sabotajda bo'lyapti. Bul bir yaqı. Anan ikinci yaqı, men yanağı pikirlerge koşlaman sırtkı küşlerde boluş kerak dip. Mına biz bilgen, men bilgen xabarlarga karaganda, ozır ol 10 çaktı kişi karmaldı. Анын ичинде хаммаси бар депти. Кыргызы ям бар, башкасы ям бар, өзбеки ям бар депти. Тыштан келген. Кыргызстан өзүдөн эмес, я Өзбекстан
ташкардан келген.
Ташкардан келгендер бар депти. Яна Өзбекстан кошуну кирсе болотмы деген маселе чыкыпты.
Ха-ха, шунака. Мен Камалдын гапын
айтып. Азыр бу дүйнөдө бир өлкөгө ал ханака өлкө болмасын, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө киргизиш үчүн о 10'dun Улуттар уюмунун силер ханака дейсиз,
Бирлешкен Милдеттер ташкилаты.
Биздер. Шунун мандаты керек. О кече мына Медведев айттыю. Только согласие, значит, объединенных наций, мы можем это делать. Деп. Даже ОДКБ, ОДКБ, о мандаты йок, о киргизгенге. Оны ям гапляш керек. Еларалык шол улуттар уюму менен. А шондон кийин гана ол мыйзамдуу деп эсептелинет.
Кануну деп саналат.
Кануну деп. А Өзбекстан мен макул болор эдим. Өзбекстан йок дегенде ОДКБ'нын полноценный бир мүчөсү болсо. ОДКБ'дан кирип, бирде кирди, бирде чыгып кетипти. Шон үчүн менимче бир гана бул жерде жол бар, бу улуттар ошо международный эл аралык.
Мана Мухаммед Салих айтып өттү. ООН'ны, яни Бирлешкен Милдеттер Ташкилатыны Мауи Дубулга, яни Голубой Каски, ошолар кирсен деген фикирин айтты.
Сол шунака болса, бу сиз айткандай кануну жол болады. Башка вопрос, башка маселе. Казакстан киреми, Өзбекстан киреми, Таджикстан киреми, Россия киреми, ол менимче азыркы маселеде болбойт. Бир гана нерсе булар хаммасы ярдамдаш керек. Ярдам берип, курал якыдан
ярдам берипти, гуманитар ярдам берипти.
Ягдан. Гуманитардык ягдан демес, бир аскери яктан кичине кол кабыш кылыш керек. Бизде Кыргызстанда азыр ошто иштеяткан аскерлеринин кудрети жок. Азыр шунака болуяпты.
Эсен байке мен өксүз өз киндигин өзү кеседи деген бир түркий макал бар. Яны атасы жок адам өзүнүн киндигин өзү кесеркен да, яны өзүң үчүн өлгөтүм деди. Бу макаллар ортак макаллар. Силерде ям бар, биздерде ям бар. Айны пайтта мен оштаги оша миллетташларыбыз өзүнү өзү химоя кылмакта. Ошолардан бири менен ош менен баалансак, Закиржан аке эстепсиң бизди? Mana turli xil fikrlar aytildi. Eshitgan bo'lsangiz, mana Kamoliddin Rabbim paytdiki, O'zbekiston qo'shinlari kelib yordam bersin dedi. Muhammad Solih aytayaptiki, O'nni qo'shinlari kelsin deyapti. Esanboy aka aytayaptiki, mana ularni mana mandati yo'q. Ayni paytda Qirg'iz hukumatini o'zbeklarni himoya qilishga qudrati yo'q deyapti. Bunaqa paytda ahvollaringiz qanday? Mana shu yerdagi mana katta-katta oqsoqollarga aytib qo'yinglar endi vaziyatni. Zokirjon?
Haqiqatda otasi yo'q, o'zini kimligini kesyapti, keldi. Majburan kesildi. Sababi o'zimiz o'zimiz qo'rqamasak kim qo'rqaydi? Quralimiz bo'lmasa, kaltaklar bilan o'zimiz o'zimiz qo'rib o'tiribmiz. Kirganda ularda qurol bo'lsa, yerdagi voyani deymizmi, boshqa deymizmi, ular borib bularni otolmasa, ulardan qurolni olib qo'ysa, ular katta nima texnikalarda bo'lsa, texnikalardan borgan Qirg'izistonda hech narsa yo'q. Sinarlardan o'tayotgan o'shni ichiga joylashib bo'lgan. O'shda faqat yerda o'zbek qirg'iz emas, bu yerda Qirg'izistonni xalqi hech kimga kerak emasda, yeri kerakmikin bilmayman, bu xalqi kerak emas bo'lsa. Qandaydir kuchlar bilan o'tayapti, tolcha tilla buyum pulini ol qolganini uylaringni olib qo'yaveramiz deyapti. Mana men o'zbek ulutlar ko'p millatlar joylashgan joyda yashayman, mana shu yerda turibmiz, qaniga ko'p, lekin haligi shu olgan narsani olib uyni bo'shat otvoryapti.
Kim aytyapti Zokirjon? Shu gaplarni kim aytyapti sizga?
Ana shu yerda kelgan maskada kiyib avtomatlar bilan kelganlar.
Qaysi tilda gapiryapti ular? Qirg'izcha gapiryaptimi, o'rtcha gapiryaptimi, o'zbekcha gapiryaptimi?
Hali o'zbekcha, hali qirg'izcha, hali o'zbekcha, hali tojikcha gapirilyapti bu. Kim, misol uchun qirg'izlarga kelib qirg'izcha gapirib, davay ko'rsatasan o'zbeklarga endi orqasida avtomatni taqab, qaysi o'zbekniki, qaysi nimaniki deb bu yerda Bishkek yo'lini bo'ylarida naq o'zbek qirg'iz yashaydi. Bu yerda hech qanaqa millatlararo hech qanaqa urush bo'lmas. 90-yil ham mana o'zbek qirg'iz urushida biz qiyinchilik o'tganmiz. Bundaqa millatararo o'lim-to'lim bo'lganmas, mahzuzni bo'lgan, lekin bunda o'limlar bo'lganmas. Soygan hozir vahshiylar tiqilyapti, kuydiryapti, nimaga chopyapti. Hozirgina, hozirgi kunda hozir aytaversa gap yo'q, lekin bu davlat urush mahalda ham urush mahalda bir ikki soat o'liklarni olib chiqib ketish uchun yoki qo'yish uchun vaqt berilgan. Men bilishim, bilishimcha hozirgi o'liklar qo'yayotgan joydagi kinodir bilan qabristonga boryapti. Hozir hech qanday o'zbek xalqi qabristonda yerga yorma ko'r kirib qo'ya olmasak qotyapti. Mana hozir mana 4-5 ta o'lik turibdi, registratsiya o'zimiz qilyapmiz. Manda palonchi qishlanchi deb yozyapti, qabristonga olib borib qo'ygan uchun odamlarning beti chiqdi.
Zokirjon, Zokirjon. Mana bu yerda mana Esanboy aka o'tiribdi. Esanboy aka mana vaqtli hukumat bilan gaplashib turadi. Mana Roza Otonboyeva bilan ham gaplashadi, boshqalar bilan ham gaplashadi. Ancha keksa jurnalist, qirg'iz jurnalisti. U kishiga aytadigan gaplaringiz bormi, savollaringiz? Mana bemalol.
Roza Otonboyeva aytardim, qandaydir bu SMBC bormi, qurolli kuchlari bormi? Shu bo'ldi, urush to'xtadi deylik, to'g'rimi? Urush to'xtadi, BTRlar berildi deylik. Ashyo qurollar olindi deb, to'g'rimi? Qurollar olingan bo'lsa ana shu biz mana hukumatni bo'shatib berdik. Ana shu yerdagi boshqa ana shu yerda yurgan ashu tinaberlarni beryapmiz, falon joyda o'tyapti, pishon joyda o'tyapti deb. Mana Abdulloslar banicha tomonda endi bittasini oldi hozir mana bu Bakinichkining narigi tomonda Pushkin maktabini atrofida tinaberlar o'qib kelyapti. Keyin nimaga SMBCmi nimasi olmaydi? Keyin bilgan emas, sotilgan. Mana nima qilish kerak?
Xabar ham yo'q, yana bular qanaqa qo'lda bu yerda yordam so'rayapti, deyapti.
Lekin
haqiqatni gapirish kerak bo'ladi. Televizorni ko'rsatdi, ko'rsatdi.
2 milliard, bu yerda milliard deyapti. Millatda nima ayb? Mana masalan, hammani
o'zlari uyushtirilgan ashu. Hamma sotqin.
Esanboy aka, mana siz javob bersangiz, mana shu o'shdagilar aytayaptiki, Otunboyevani hukumat bizdan xabar olmayapti, deyapti. Javob bersangiz.